Healthy Design กินอย่างไรได้อย่างนั้นกับสรรเสริญปัญญาที่วงสุขภาพดีที่คุณออกแบบได
สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของ Healthy Design ครับนี่คือรายการที่พูดถึงเรื่องของสุขภาพดีๆที่คุณดูแลได้คุณออกแบบได้นะครับความสุขในการใช้ชีวิตของคนเราคุณผู้ฟังครับอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะทำให้เรามีความสุขในการคิดในการมองในการกินในการอยู่การใช้ชีวิตอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังครับเราเองเราก็จะไม่มีความสุขในการมองไปข้างหน้าถ้าเราไม่มีความสุขในการมองไปข้างหน้าชีวิตเราก็จะมีแต่ความเหี่ยวแห้งต่อไปเรื่อยๆสุขภาพดีมาจากกายและใจสุขภาพดีมาจากวิธีคิดมาจากแนวทางของชีวิตแล้วก็มาจากเรื่องของการที่เราได้รู้จักว่าเราควรที่จะมีชีวิตในการใช้เรื่องราวต่างๆให้ใกล้ชิดกับตัวเองเราอย่างไรบ้างคุณผู้ฟังครับ หลายๆครั้งเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของแนวทางต่างๆเรื่องของคำว่าสุขภาพที่ดีเรื่องของแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีบางคนนี่จะถามผมเลยนะเอ๊ะสุขภาพที่ดีหมายถึงอะไรคุณสรรเสริญเนี่ยบางคนที่ถามผมนะผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีคำอะไรที่เป็นการบอกถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีได้นอกจากตัวเราเป็นคนที่เราบอกตัวเราเองคนเรานี่ก็แปลกคือเราจะไม่เมย์ไปหาหมอแล้วฮะถ้าเราไม่เจ็บป่วยจริงๆขึ้นมาแต่เราจะมีความรู้สึกว่าเราเจ็บป่วยแล้วเนี่ยเราถึงต้องไปหาหมอในบ้านเรานี่นะคุณฟังครับมันมีจุดหนึ่งที่บางทีเรามองข้ามเราละเลยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่มันเป็นสถานที่ที่สำคัญมากในบ้านไม่แพ้ห้องนอนไม่แพ้ห้องรับแขกเลยก็คือห้องน้ำกระทรวงสาธารณสุขฮะเขาได้เปิดเผยถึงเรื่องของห้องน้ำในประเทศไทยในบ้านเราสยามประเทศดินแดนแห่งรอยยิ้มนี่นะครับบอกว่าร้อยละเกือบจะโอ้โหคุณฟังฮะตั้งเกือบ90เนี่ยมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะแล้วก็ระบุข้อมูลเนี่ยนะครับว่าคุณฟังในปี55เนี่ยฮะมี6จุดที่จะต้องมีการปนเปื้อนนะเรียกว่าปนเปื้อนกับของสกปรกแหละนะบางทีของเสียเราถ่ายไปแล้วมันสุ่มเสี่ยงต่อการดูแลสุขภาพและความที่อาจเป็นพิเศษนะครับเช่นบางทีเนี่ยเราจะต้องมีอะไรมาหยิบมาจับจุดสำคัญที่สุ่มเสี่ยงในห้องน้ำที่บางทีเราต้องขัดต้องดูบ้างแหมมันมีอะไรติดเติดดูสกปรกหรือเปล่าอันดับแรกที่จับสายยางเวลาที่จะฉีดนะฉีดน้ำเนี่ยคนญี่ปุ่นถึงไม่มีเลยครับกดปุ๊บน้ำจะไหลมาปุ๊บในทันทีแต่ของเราจะมีสายยางฉีดเห็นไหมคุณผู้ฟังครับอันนี้ก็สกปรกนะสกปรกเบอร์หนึ่งเลยอันดับที่สองก็คือบริเวณพื้นห้องน้ำอันดับสามที่นั่งห้องน้ำจะพูดไปพูดมาผมพยายามนึกนะผมเป็นคนหนึ่งที่เลี่ยงการเข้าห้องน้ำสาธารณะด้วยเหตุอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังนี่แหละผมไม่ค่อยชอบนั่งทับรอยของใครนะโดยเฉพาะนี่นะอันนี้นี่สกปรกอันดับสามเลยคุณผู้ฟังอันดับสามเนี่ยนะอันดับ4โอ้โหก็บริเวณที่กดโถชักโครกอันดับ5ก๊อกน้ำอันดับ6กรอนประตูเห็นไหม6จุดสำคัญที่บางทีเข้าห้องน้ำแล้วเราลืมขัดแล้วบัวแต่จะไปขัดพื้นห้องน้ำคุณผู้ฟังครับขัดอยู่ในบอกว่าผมอ่างน้ำขัดแต่ปรากฏว่าบางทีนะคุณผู้ฟังครับชักโครกเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากที่เราต้องขัดต้องถูต้องดูต้องแล6จุดนะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังนะที่ฉีดนะครับฝารองพื้นที่เรานั่งแน่ที่กดน้ำก๊อกน้ำกลอนประตูเหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องดูแลลักษณะของความสะอาดแบบนี้เราก็สามารถทำให้ชีวิตของเรานั้นได้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นไปในตัวด้วยนะครับผู้ฟังครับช่วงนี้ผู้ฟังอากาศเย็นๆหนาวๆในบางพื้นที่นะคุณผู้ฟังนะวันก่อนขับรถไปนะเพิ่งขับรถไปในย่านที่เขาจะต้องมีการขนรถขยะเอาไปทิ้งณบริเวณใดบริเวณหนึ่งในมุมใดมุมหนึ่งของกรุงเทพมหานครผมก็เผลอขับรถตามเข้าไปอ่ะชิวๆขับตามเข้าไปแล้วเกิดความคิดขึ้นมาเอ๊ขยะในบ้านเรามันมีเยอะไหมนะแล้วกลิ่นเกลิ่นออกมาจากขยะในกับชุมชนใกล้เคียงเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขครับผู้ฟังเขาได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนี่ยณตอนนี้นะฮะมีขยะในประเทศมากกว่า14ตันต่อปีซึ่งก็ขยายตัวในชุมชนพื้นที่มากยิ่งขึ้นและขยายตัวในผู้ฟังมันกลายเป็นการขยายของเชื้อโรคโอ้โหโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุเนี่ยต้องซึมหรือว่าซึมเข้าไปโดยไม่รู้ตัวทีนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะเขาก็ได้มีการบอกไปเลยนะบอกว่าเอ๊มันจะมีสัปดาห์ของความสะอาดแห่งชาติเนี่ยนะดูแลทั้งบ้านชุมชนตลาดเนี่ยให้ปลอดโรคปรากฏว่าคนไทย60กว่าล้านคนเนี่ยนะเราสามารถสร้างขยะได้ถึงวันละ14ล้านตันต่อปีโอ้โหเยอะมากครับคุณผู้ฟังครับน่าเยอะมากแต่ว่าสร้างได้ไม่เท่าไหร่แต่ไอ้จะกำจัดออกไปเนี่ยมันกำจัดไปได้แค่ 70% อีก 30% มันกำจัดไม่ได้โอ้พระเจ้าคุณผู้ฟังเนี่ยมันต้องยกตัวเองขึ้นมาโอ้พระเจ้าแล้วที่เหลือมันอยู่ไหนอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคุณผู้ฟังนะผมก็อยากรู้อยากเห็นอีกตามนิสัยของผมเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นทุกเรื่องไปหมดเลยเขาก็เลยบอกผมตรงที่ว่าณปัจจุบันนี้มันก็จะมีอันตรายที่ออกมาจากขยะที่ยังไม่ได้ขุดกลบเผามาจากไหนบ้างมาจากอย่างแรกเลยมันจะเป็นแหล่งในการทำให้เกิดโรคทางเดินอาหารบิดอหิวาตกโรคกาลโรคโอ้โหสูดดมขยะฝุ่นละอองเอ๊ะทำไมมันเยอะไปหมดเลยฟังๆมันเยอะเยอะคุณฟังครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั่นคือว่ากลิ่น อันตรายเนี่ยส่งผลต่อระบบทางเดินนะครับเช่นดูดซึมต่อผิวหนังนะครับเช่นโรคมะเร็งลำไส้โอ้โห10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเรานะมีแต่เรื่องของโรคมะเร็งลำไส้มีประชากรมีกระแสบริโภคไว้เกิดขึ้นมากมายก่ายกองและกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาของขยะมูลฝอยซึ่งปัญหาทั้งหมดเหล่านี้คุณฟังครับก็เกิดขึ้นจากเรื่องของสุขภิบาลสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภิบาลเรื่องของอาหารเป็นต้นปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจโดยเฉพาะจากเด็กจากผู้ใหญ่คุณฟังเวลาที่เราอยู่ใกล้กับขยะมากๆเป็นไหมเรารู้สึกว่าเออมันแบบอึดอัดตรงบริเวณจมูกอันนี้ใช่จริงๆด้วยคุณฟังนะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรบ้างอันนี้แค่โรคเกี่ยวกับหายใจเฉยๆนะยังไม่นับรวมโรคอื่นๆเช่นผิวหนังที่จะตามมาด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยสิ่งต่างๆของความสกปรกที่ขยะซึ่งเราสร้างขยะกันเยอะเนี่ยแต่ว่าเราทำลายไม่เท่ากับปริมาณที่เราสร้างเลยนะพวกไอ้ตกคุบตกค้างเนี่ยมันก็จะกระทบมากับผิวหนังเราด้วยเช่นโรคผิวหนังนี่จะมีมามากยิ่งขึ้นด้วยตลาดสดนะก็จะมีผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาละจะต้องมีการล้างตลาดเดือนละกลางครั้งนะฮะและในขณะเดียวกันในช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีการล้างสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันจุดสำคัญนี่คือพื้นที่ในการต้องล้างด้วยผู้ฟังนะนี่ก็เตือนเราก็เตือนกันไปว่าระมัดระวังให้ดีผู้ฟังครับเรื่องต่างๆนานาพิษภัยต่างๆนานาของขยะนะครับเราต้องรู้จักให้เท่าทันเรื่องของพิษภัยที่มาพร้อมๆกับสิ่งที่เรากินเราดื่มเราใช้ด้วยทีนี้ขอคุยเรื่องผู้ชายหน่อยได้ไหมในรายการเราชื่อ Healthy Design แล้วอย่าหาว่าผมคุยแต่เรื่องของซูนสุภาพสตรีอ้วนๆผอมๆอยู่นั่นแหละนะฮะผมคุยกับผู้ชายหลายเรื่องลงพุงนี่ก็เป็นเรื่องผู้ชายฟังนะผู้ชายที่รักอย่าลงพุงนี่ผมก็บอกเรื่องผู้ชายไปแต่ปรากฏนี้ผู้ชายไทยเราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกันเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ฟังครับคณะแพทยศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ก็เปิดเผยมาเลยนะบอกว่าผู้ชายไทยเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมากขึ้นสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตเรียนแบบวิถีจากตะวันตกโอ้โหไปนั่งคิดเลยนะเรียนแบบวิถีตะวันตกเป็นแบบไหนปรากฏว่าไอ้ต่อมลูกหมากนะฮะจะอยู่บริเวณรอบๆท่อปัสสาวะผู้ฟังครับต่อมลูกหมากเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงอสุจินะครับแล้วก็สาร PSA ซึ่งก็จะเป็นสารที่ทำให้เกิดสภาวะการทำให้น้ำอสุจิไม่เกาะเป็นก้อนเหนียวนะเนื่องจากว่าไอ้ต่อมลูกหมากเองเป็นอวัยวะเฉพาะของผู้ชายเพราะฉะนั้นไอ้โรคเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเนี่ยมันจึงเป็นโรคต่อมลูกหมากที่เกิดขึ้นนะของผู้ชายของมะเร็งของผู้หญิงนี่จะเป็นมะเร็งในรังไข่ไว้ในของผู้ชายในลักษณะแบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นได้ปรากฏว่าแนวโน้มผู้ชายไทยเราเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากกันเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะว่าคนไทยเราเรียนแบบใช้ชีวิตแบบตะวันตกคือกินอาหารแบบตะวันตกกันมากขึ้นความที่กินอาหารแบบตะวันตกมากขึ้นเนี่ยนะครับโรคต่อมลูกหมากก็จะมีส่วนในการที่จะทำให้เกิดการย่อยลักษณะต่างๆของการเปรียบเทียบเช่นเขาเปรียบเทียบว่าชายอายุ50ปีขึ้นไปถ้าเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคนในเมืองกับคนในต่างจังหวัดปรากฏว่าคนในเมืองจะพบป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากกัน 1-2 มากกว่าคนที่อยู่ในตามต่างจังหวัดเพราะคนในเมืองนั้นแม้ให้ความสนใจกับสุขภาพแต่เรื่องของการกินแตกต่างคนต่างจังหวัดเป็นอย่างมากนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับเป็นเพราะว่าความแตกต่างกันแต่การตรวจพบเจอก็แตกต่างอีกเช่นคนในเมืองเองเนี่ยจะพบมะเร็งต่อมลูกหมากระยะ1ระยะ2ดูรักษาทันแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยจะพบมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะสุดท้ายทีนี้ทางจุฬาลงกรณ์หรือหมอในจุฬาก็บอกเลยพูดถึงโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยสาเหตุเกิดจากเรื่องของบางทียังไม่ทราบแน่ชัดแต่ปัจจัย3อย่างที่เกี่ยวข้องก็คืออายุประวัติคนในครอบครัวเชื้อชาติคนอายุพบว่าเมื่ออายุมากขึ้นของผู้ชายโอกาสนะฮะจะเป็นเพิ่มมากขึ้นมีการศึกษาด้วยผู้ชายอายุ50ปีเนี่ยจะเป็น 50% ด้วยกันโอ้โหผู้ฟังฮะและประวัติคนในครอบครัวก็จะมีการเกี่ยวพันด้วยนะครับทีนี้ไอ้วิถีชีวิตต่างๆนานาเกี่ยวพันอย่างไรก็คือว่าคนในเมืองที่พบในระยะ 1-2 เนี่ยนะฮะบางทีอาจจะผ่าตัดฉายรังสีให้หายขาดได้ระยะ3ในการผ่าตัดฉายรังสีเนี่ยหายขาดได้เพียง 50% และอยู่ในระยะแพร่กระจายเนี่ยไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะครับมีแค่ประคับประคองแค่นั้นเองผู้ที่ทางเดินปัสสาวะมีความผิดปกติเขาแนะนำเลยนะคุณฟังนะควรที่จะรีบไปพบแพทย์ได้เลยทันทีนะครับเพื่อที่จะตรวจสุขภาพนะฮะแล้วก็หาผู้ที่เอาไว้ป้องกันในเรื่องของโรคแล้วก็พิษภัยต่างๆนานาด้วยเอาคุณฟังไหนๆเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะว่าเป็นโรคของคุณผู้ชายโดยเฉพาะผู้ชายบางคนแหมนะประพองใจฉันไม่เป็นหรอกโอ้โหคุณผู้ฟังนะ ของบางอย่างมันซ่อนอยู่ในตัวเราไม่มีทางรู้เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างไรบ้างสำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเราให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงมากที่สุดครับคุณผู้ฟังครับหนาวๆแบบเนี้ยผมไปตามต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังนะอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งขายดิบขายดีมากเลยคืออุตสาหกรรมด้านของเสื้อผ้ามือสองคุณผู้ฟังครับกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็เตือนประชาชนนะว่าถ้าจะเลือกนิยมซื้อเสื้อผ้ามือสองเนี่ยแนะนำนะคุณผู้ฟังนะโอ้โหดูซิว่าไอ้เสื้อผ้ามือสองเอามาขายเนี่ยมันสะอาดดีพอหรือเปล่าเพราะเสี่ยงอย่างยิ่งนะฮะในการเกิดโรค3โรคด้วยกันเกลื่อนภูมิแพ้เชื้อราโอ้ย3โรคนี้ผมได้ยินผมก็โอ้ยนะเอามือไก่ได้ผากละอะไรกันนี่นะฮะชิวซานหนีมาเล่นทำเพลงอะไรเนี่ยคุณฟังละอันนี้มาจากว่าจริงๆแล้วคุณฟังครับในสภาพอากาศหนาวแบบนี้คนก็นิยมนะมาเลือกเสื้อกันหนาวกันมากขึ้นโดยเฉพาะเสื้อกันหนาวมือ2และบางทีก็จะเลือกเป็นจำนวนมากนะฮะแล้วก็เลือกเอาราคาทุกๆนะเห็นได้จากสถิติของการนำเสื้อผ้ามือสองเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยคุณผู้ฟังต่อปีนะสูงถึง20ล้านกิโลกรัมอุพระเจ้ามันเยอะเลยขนาดนั้นแสดงว่าเราชอบมากใช่ไหมเราชอบมากแต่ต้องระวังครับคุณผู้ฟังครับหากไม่ทำความสะอาดก่อนนำมาใส่3โรคก็คือเกลื่อนนะอันเกิดจากพยาธิที่อยู่ในดินตัวไรตัวเลือดเห็บหมัดโคนโอ้โหอาจจะปลอมมากับเสื้อกันหนาวและบางทีก็จะอาศัยอยู่ในใยผ้าที่สกปรกและเมื่อสัมผัสกับผิวหนังมันจะดูดเลือดแล้วทำให้ผิวหนังของเราเป็นผื่นแดงกลายเป็นผื่นแพ้อากาศมันก็จะคันๆติดเชื้อเกิดโรคผิวหนังในร่มผ้าได้เอ้ยคุณฟังอันสองโรคภูมิแพ้ไอภูมิแพ้เนี่ยมันเกิดจากฝุ่นในผ้าไอฝุ่นในผ้าคุณฟังครับและไอฝุ่นที่ติดตามพวกกระสอบบรรจุในการขนส่งเกิดจากการแพ้น้ำยาซักรีดเรียกว่าเกิดจากวัตถุดิบต่างๆนานาก่อนจะเอามาจำหน่ายเพราะไอ้น้ำยาเนี่ยนะครับบางทีใช้มากเกินไปมันจะมีความเข้มข้นสูงคุณผู้ฟังครับเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังคนที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแบบนี้อย่างรุนแรงมากนะเพราะว่าอย่างนี้แล้วอาจจะแพ้วัสดุที่ผลิตก็ได้เพราะฉะนั้นเรามาลองให้ดีฟังกับผมคนหนึ่งละไม่เอานะฮะอีกอย่างคือโรคเชื้อราอันนี้จะมาพร้อมกับอากาศที่ร้อนชื้นอับชื้นนะฮะคือเสื้อผ้ามือสองเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้มาก่อนเชื้อราก็จะเจริญเติบโตเวลาใส่เข้าไปจะเกิดอาการอะไรบ้างคันเนื้อคันในร่มผ้าคันใต้มือคันอะไรว่าระมัดระวังให้ดีว่างั้นเถอะเอามาเสียเยอะขนาดนี้อย่างไรก็ตามทีผู้ฟังครับเขาก็ต้องบอกนะฮะว่าในการเลือกซื้อต้องแนะนำคือหนึ่งกรณีที่ผู้ค้าวางกองเสื้อผ้าไว้บนโต๊ะต้องดูก่อนว่าโต๊ะเป็นยังไงไอ้พวกกองกับพื้นเนี่ยโอ้โหผู้ฟังต้องดูว่าป้องกันดีหรือเปล่าพบฝุ่นละอองและแมลงชนิดต่างๆเนี่ยเข้าไปอาศัยเสื้อผ้าได้นะครับ2 ส่วนของประชาชนรวมทั่วไปในขณะเลือกซื้อเนี่ยควรจะปิดจมูกด้วยนะคุณฟังครับปิดอย่างเงี้ยนะเพื่อป้องกันการดูดเรียกว่าดูดฝุ่นละอองเข้าไปในเสื้อผ้าและเลือกเสื้อผ้าที่มีสุขภาพดีนะฮะสภาพที่จะต้องดูดีนะหรือไม่ก็บางทีก็จะแบบหูดำเป็นข้าวนอกนาไม่เอานะว่าบางดำเกินนั่นน่ากลัวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะดูกลิ่นอับชื้นหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆนานาได้ด้วยดังนั้นก่อนใช้นะฮะต้องนำไปทำความสะอาดนะซักด้วยผงซักฟอกรีดน้ำยาซักผ้าก่อนแล้วก็นำมาต้มในน้ำให้เดือดนะฮะอุณหภูมิประมาณสัก60องศาเซลเซียสคุณผู้ฟังครับต้มนานประมาณสัก15นาทีหรือ1ชั่วโมงจากนั้นก็นำไปตากแดดค่อยๆนำมาล้างด้วยน้ำยาเชื้อโรคอีกครั้งนึงถ้าเรารักษาไม่ดีคุณฟังครับโรคผิวหนังติดในร่างกายแล้วนี่มันก็แบบตอคอตอมอนะคุณฟังนะตัวใครตัวมันนะคุณฟังนะผมเป็นคนหนึ่งที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนี่เป็นช่วงแรกครับคุณฟังครับของรายการที่ชื่อว่า Healthy Design ฮะด้วยผมสรรเสริญปัญญาที่วงคุณฟังครับแม้วันนี้จัดรายการมาเหนื่อยไม่ใช่อะไรเหนื่อยออกเสียงเนี่ยร้อนดีกว่าก็คือเวลาเจออะไรที่มันน่าเขาเรียกว่ามันน่าเป็นห่วงนะคุณฟังผมก็นำมาบอกคุณฟังแหละเพราะบางเรื่องเนี่ยไม่รู้จะงกเก็บไว้กับตัวเองทำไมจริงๆคุณฟังครับคือเราเก็บไว้กับตัวเองเราก็ไม่มีความสุขเรามาบอกคุณฟังดีกว่าเราก็จะมีความสุขว่าเราได้บอกเลยนะนะครับและที่สำคัญที่สุดนั่นคือเรายังจะได้บอกเรื่องราวดีๆถ่ายทอดผ่านทางคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยถ้าชอบก็ฟังนะฮะเนี่ยเวลานี้แหละ1ชั่วโมงเต็มทาง FM 105คลื่นสีขาวเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัวโดยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์
หลายๆท่านต้องการที่จะตามผมมาฟังใหม่ๆอยากตามนี่ดูซิจะมี Facebook Twitter ไม่สะกดชื่อผมแล้วก็ตามเข้าไปนะครับตามเข้าไปเพราะจริงๆแล้วลักษณะต่างๆของการตามเข้าไปนี้จะทำให้ทราบเรื่องราวต่างๆนานาที่บางทีผมเขียนเรื่องที่น่าสนใจในการพูดคุยกับผู้ฟังในแต่ละวันแต่ละวันด้วยนะฮะนี่แหละเป็นห่วงถึงบอกแหละนะไม่เป็นห่วงไม่บอกหรอกผู้ฟังนะขอแบบนี้ใครมาบอกกันง่ายๆใช่มั้ยเลือกซื้อกระหนาวมือ2ระวังฮะบางคนเถียงผมควับไม่นะฉันใส่ตลอดนะวันนี้นะฮะต้องเลือกระมัดระวังและโดยเฉพาะยิ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ฟังครับจริงๆแล้วเขาอยู่รอบตัวเรานั่นแหละเราไม่มีทางที่จะหนีเขาได้พ้นอยู่ที่ว่าเขาจะสำแดงตัวเขาเมื่อไหร่อันนี้น่ากลัวมากนะฮะไอ้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเพราะฉะนั้นดูแลรักษาตัวเองให้ดีรักษาตัวเองให้ดีเป็นที่ตั้งนี่แหละจะเป็นการบ่งบอกถึงความแข็งแรงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเรา Healthy Design เดี๋ยวเราพักสักครู่ฮะเดี๋ยวผมสรรเสริญกลับมาช่วงที่2ครับ
ร่วมเป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
้กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
เหงื่อออกทำให้สดชื่น
โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
เป็นไรครับนาย
เปียกน้องดาวมีแฟนแล้วว่ะใจเย็นนะฮะเดี๋ยวหาใหม่นะ
เสียใจอ่ะ
เอางี้วันนี้วันศุกร์คืนนี้เต็มที่เลยเดี๋ยวผมไปจองโต๊ะให้
กินเหล้าเหรออ
กหักได้แต่ยังโง่ครับนายไม่มีใครเขากินเหล้าหรอกเอ้
าแล้วจองโต๊ะอะไรเล่า
ย ี่สิบสิบหกแต่ยิงปองนี่หายเศร้าเลยนะครับนาย
อย่านอกเลือกเปียกยี่สิบสิบหกลูกเดียวกัน
นี่สนุกกว่าเมาร้องไห้มากเลยนะเนี่ยศุกร์เลิกเหล้าวันนี
้เลิกเลย
เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกตามเขาสักทีเนี่ย
ก็เมื่อไหร่ตัวเองจะเลิกเดินน่ะ
ตัวเองก็เลิกตามก่อนดี
ตัวเองก็เลิกเดินก่อนดี
ก็เขายังไม่เหนื่อยอ่ะ
เขาก็ยังไม่เหนื่อยเหมือนกันน่ะ
เขาเหนื่อยแล้วอ่ะ
โอเคเขาไปแล้วนะพรุ่งนี้ให้มาเดินตามเธอใหม่แล้วกันบ๊ายบาย
ดูดิใครๆเขาก็เห็นโอกาสออกกำลังกายคุณน่ะเห็นยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสสส.
เป็นหนึ่งในการรักสุขภาพกับ Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได
กลับมาฟังในช่วงที่2ของรายการชื่อว่า Healthy Design คุณผู้ฟังครับนี่คือช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสุขภาพกับแนวทางต่างๆกับแนวทางของชีวิตแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดนี่คือเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละครั้งแล้วก็แต่ละเรื่องราวของชีวิตที่เกิดขึ้นในมุมมองต่างๆของสังคมด้วยคุณผู้ฟังครับผมเป็นคนชอบพูดถึงเรื่องของสุขภาพใจไอ้สุขภาพใจที่ผมนำมาพูดแต่ละครั้งแต่ละครั้งผู้ฟังครับผมมีความรู้สึกว่าผมได้แบ่งปันละการแบ่งปันสุขภาพใจนี่นะครับคุณผู้ฟังครับก็เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าหนึ่งก็คือความรู้สึกของเราในการได้บอกถึงเรื่องแต่ละคนแต่ละคนนั้นเจออะไรมาบ้างและประสบพบหาอะไรบ้างผมเป็นคนชอบเดินทางเสาร์อาทิตย์นี่ไม่อยู่บ้านนะคุณฟังขับรถไปนั่งเครื่องไปนั่งรถทัวร์ไปบ้างในบางครั้งผมชอบไปจังหวัดกาญจนบุรีไปพักผ่อนพูดถึงเมืองกาญนึกถึงอะไรน้ำตกใช่ไหมฮะไซโยกนะจริงๆแล้วจังหวัดกาญจนบุรีคุณฟังครับลักษณะของประเทศเองโดยทั่วไปจะเป็นป่านะครับแล้วก็ด้วยลักษณะของป่าดงดิบป่าโปร่งแล้วอยู่ห่างจากกรุงเทพโอ้โหคุณฟังขับรถ2ชั่วโมงย่อนๆก็ถึงแล้วนะฮะที่สำคัญมีพรมแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยคือสภาพเมียนมาเนี่ยตั้ง370กิโลเมตรอาณาเขตก็ติดกับจังหวัดโดยรวมทั่วไปใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจังหวัดตากอุทัยธานีราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็นครปฐมกาญจนบุรีมีความน่าสนใจอย่างไรผมมีชาวรัสเซียคนหนึ่งครับเป็นเพื่อนชาวรัสเซียเขาจะต้องมาเมืองกาญทุกวันเลยไปทุกปีเลยนะครับมาพักผ่อนแล้วก็มีชาวออสเตรเลียก็มาเมืองกาญทุกปีเลยเพราะว่าที่นั่นในสมัยก่อนช่วงของสงครามมหาเอเชียบูรพาที่นั่นก็มีเส้นทางในการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่เรารู้จักกันดีในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควทหารก็ล้มตายเสียชีวิตที่นี่เยอะมากนะครับก็มีสุสานที่จังหวัดกาญจนบุรีคนที่เป็นญาติพี่น้องเจเนเรชันรุ่นต่างๆก็เดินทางมาก็มาดูประวัติศาสตร์มาศึกษามาไหว้มาดูแลต่างๆนานาทำให้จังหวัดกาญจนบุรีถึงกลายเป็นหนึ่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ในทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ตั้งแต่ครั้งก่อนโบราณกาลเรื่องของร่องรอยของอารยธรรมสถาปัตยกรรมวัดวาอารามความงามของผู้คนและธรรมชาติน้ำตกนะครับและแน่นอนครับประวัติศาสตร์ในช่วงที่เกี่ยวข้องเรื่องของสงครามมหาเอเชียบูรพาที่นั้นด้วยกาญจนบุรีคุณผู้ฟังครับมีที่เที่ยวเยอะมากหรือว่าน้ำตกนะไปที่ไหนมาบ้างน้ำตกเอราวัณไซโยกใหญ่ไซโยกน้อยแบบนี้ที่ผมไปเยอะๆมากมายแก่กองไม่ใช่ผมไปทำรายการนั่นแหละคุณฟังไปเดินทางไปตามที่ต่างๆไปมาปุ๊บแหมก็ชอบคุณฟังเก็บเล็กเก็บน้อยผสมกลมเกลียวกันเพื่อนำมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันน้ำตกเอราวัณเนี่ยผมชอบนะจริงๆน้ำตกเอราวัณเนี่ยตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติเอราวัณที่ท่ากระดานเนี่ยฮะท่ากระดานกาญจนบุรีให้ขับรถไปเจอท่ากระดานก่อนเลยนะคุณฟังไปถึงปุ๊บนะก็ไปก็จะมีระยะทางที่จะขับรถเข้าไปเขาบอกว่าจริงๆแล้วลักษณะของน้ำตก7ชั้นเนี่ยนะ7ชั้นเนี่ยแนวท่ามกลางน้ำตกบนเทือกเขาหินปูนเนี่ยนะเวลาที่ตกมากระทบพื้นเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีฟ้าอมเขียวแม่สูงไม่สดงดงามเหลือเกินเมืองกาญนะฮะยังเป็นแหล่งสำคัญสำคัญอีกค่อนข้างที่เยอะมากจริงๆต้องบอกก่อนว่าจังหวัดกาญจนบุรีณตอนนี้คุณผู้ฟังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์กันหลายเรื่องมากนะฮะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยนะถ่ายทำที่นั่นแล้วผูกพันมากอย่างผมตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือแล้วนะฮะจะต้องไปเข้าค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีอะไรอะไรก็ไปเข้าค่ายจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าผูกพันมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กทีนี้พอเราผูกพันตั้งแต่เราเป็นเด็กปุ๊บเราก็เลยมีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของเราเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีที่นั่นด้วยคุณผู้ฟังครับนี่นะมันถึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ออกเดินทางไปท่องเที่ยวบ้างนะไปเจอเรื่องราวของความสุขการได้ใช้ชีวิตเห็นอะไรใหม่ๆบ้างนะฮะจริงๆอย่าเป็นคนที่เรามุ่งหวังแต่เพียงความสำเร็จคุณผู้ฟังครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยเขาบอกไว้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะมองเป็นเพียงแค่เรามุ่งหวังความสำเร็จเนี่ยเราอย่าเป็นแบบนั้นเราต้องมุ่งหวังถึงความเป็นคนที่มีคุณค่าด้วยโอ้โหอะไรมันจะเป็นความที่เป็นคนที่มีคุณค่าขนาดนั้นคุณผู้ฟังครับมันอยู่ที่ว่าหนึ่งเราจะบริหารวันเวลาของเราอย่างไรกันบ้างนะคุณผู้ฟังนะเนี่ยเดี๋ยวไปเมืองกาญแล้ววันนี้ขอแนะนำเมนูสักนิดหนึ่งนะเมนูสักนิดหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเมืองกาญแล้วพูดเมืองกาญไปเพื่อทำให้คุณผู้ฟังได้มีทางเลือกในการเดินทางไปเที่ยวบ้างนะเที่ยวพักผ่อนบ้างเดินทางมันเหนื่อยมากคุณฟังมันเหนื่อยมากก็เที่ยวพักผ่อนกันบ้างนะฮะเช้ามาเนี่ยหรือว่าตอนเย็นๆเว
วลาผมไม่ทานอาหารมื้อหลักหนักๆ นะผู้ฟังนะถ้าที่บ้านมีขนมปังหน่อยนึงเนี่ยผมจะเอามาทำอาหารทานแล้วก็ผสมกับไม่ใช่ผสมทานกับน้ำส้มคั้นน้ำเปล่าแล้วผมก็อยู่ได้ทั้งวันละหรือไม่ผมไม่ทานอะไรกลางคืนแล้วผมก็อิ่มทำงานถึงตีหนึ่งตีสองก็ได้ผมจะทำแซนด์วิชทูน่าโอ้ครูฟังบอกอุ้ยคุณสรรเสริญอะไรมาคุยเอาจริงๆครูฟังอ่ะมันได้โอเมก้า3ด้วยนะครับเมนูอาหารเช้านะครับประหยัดเวลาก็หนีไม่พ้นพวกแซนด์วิชนะทีนี้เราจะเลือกอย่างไรที่จะเลือกไส้แซนด์วิชอย่างไรดีกว่าเพื่อทำให้เราได้คงคุณค่าแน่นอนคุณฟังมันต้องมีทั้งคาวทั้งหวานจะหยิบจับอะไรในผสมกลมกันก็ต้องอร่อยอยู่ตลอดเวลาให้อิ่มท้องด้วยนะครับแซนด์วิชทูน่าสิ่งที่ต้องเตรียมคุณฟังก็ทูน่าแซนด์วิชในน้ำเกลือสักหนึ่งกระป๋องมายองเนสสักสามช้อนโต๊ะหอมใหญ่นะหอมใหญ่สับนะสักสามช้อนโต๊ะนะคุณฟังสับด้วยนะแล้วก็พริกไทยดำป่นหนึ่งช้อนชาขนมปังนะขนมปังโฮสปิกก็ได้นะครับกรอบสักสองแผ่นเนยนะเนยเค็มๆนิดนึงนะเอาแตงกวาเนี่ยหั่นแผ่นบางๆมะเขือเทศนะครับแล้วก็อ่ะทีนี้ก็ลองดูเราจะทำอะไรบ้างวิธีการที่ผมทำง่ายๆนะคุณฟังนะผมก็จะใส่เนื้อปลาทูน่ามายองเนสพริกไทยดำป่นหอมแดงไอหอมใหญ่ทานโทษใส่เข้าไปในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นจนละเอียดเข้ากันได้ดีนะฮะแล้วก็ทาเนยลงไปบนขนมปังโฮสปีนเนี่ยครับแล้วก็ปิ้งจนกรอบวางแตงกวาแล้วก็ตักทูน่าใส่เกลี่ยให้ทั่วแผ่นวางทับด้วยมะเขือเทศนะคุณผู้ฟังโอ้ยแค่นี้ผมก็อยู่ได้ละอยู่ได้ไม่พอผู้ฟังฮะตอนแรกกินไปก็ไม่คิดอะไรเอ๊ะทำไมเราอยู่ท้องเราถึงไม่รู้สึกหิวอะไรเลยนะฮะบางทีผมจะทานประมาณสัก5โมงเย็นนะกลางคืนไม่หิวเลยผู้ฟังทำงานได้ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็เป็นการดีนะทำให้เราท้องเราพักนอนกลางคืนได้ด้วยผมก็ไปตรวจดูเอ๊ะมันมีคุณค่าอะไรทำให้ผมรู้สึกว่าผมอิ่มอยู่ท้องจังเลยโอเมก้า3เราก็ได้นะฮะแล้วในขณะเดียวกันผมก็ได้คมควบคุณค่าผมมีผักเลยนะคุณฟังนะอะไรดีๆแบบนี้เลยคุณฟังได้ฟังกันเพราะบางทีเรามาใช้แล้วเกิดประโยชน์มากมายเหลือเกินนะนั่นเป็นส่วนของอาหารที่ทำให้เกิดความสุขในชีวิตของเราขึ้นมานะทำง่ายๆคุณฟังครับสุขภาพดีๆทำง่ายๆนั่นแหละนะฮะง่ายๆนั่นแหละทีนี้กลับเข้ามาบางคนก็มาถามผมเรื่องสุขภาพดีไปไหนมาไหนช่วงหลังนอกเหนือจากเรื่องโยคะที่ผมจะสอนแล้วนะเออเดี๋ยวขอเมาเรื่องโยคะหน่อยระยะหลังเนี่ยผมสอนโยคะทุกวันคุณฟังครับสัปดาห์ก่อนไปขอนแก่นมาแฟนๆที่ขอนแก่นแฟนๆรายการขอนแก่นเนี่ยนะอยากให้ผมไปสอนโยคะก็ไปถึงโยคะจัด2รอบรอบ10โมงเช้ากับรอบ6โมงเย็นอุ้ยคนเยอะคุณฟังครับสัมภาษณ์ทุกคนเลยทำไมอยากมาเล่นโยคะครับอยากมาฝึกโยคะครับยกมืออยากสุขภาพดีค่ะอยากอะไรอีกหลากหลายอย่างเราเองเราก็ต้องตอบสนองตามโจทย์เขาจริงๆว่าหลวงพ่อบอกว่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งฝึกกับผมเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะถ้ากลับไปถึงแล้วแบบนะทานขาหมูเหมือนเดิมนอนอ้วนเหมือนเดิมไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรเลยนี่ไม่ได้ประโยชน์นะผมบอกยี่เลยนะคุณฟังนะปรากฏว่าทุกคนบอกทราบแล้วค่ะเนี่ยประมาณนี้คุณฟังแล้วก็มาฝึกโยคะพร้อมกันก็มาเริ่มท่าทางต่างๆนานาทีนี้ผมเป็นคนที่แบบเวลาผมเห็นใครแบบจะฝึกโยคะผมก็จะมีเทคนิคมีมุมมองคนนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมค่อยๆต๊อกเข้าไปดูคนนี้เป็นแบบนี้ใช่ไหมก็จะต๊อกเข้าไปดูนะเพื่อจะให้เขาปรับเนี่ยท่าที่ถูกต้องดูแลการจัดวางท่าตั้งแต่แขนขาวันนั้นผมสอนเรื่องของการใช้แขนคุณฟังครับแขนคนเราเนี่ยไม่แบ่งเป็น5ส่วนด้วยกันฝ่ามือข้อมือแขนท่อนบนแขนท่อนล่างแขนท่อนบนแล้วก็หัวไหล่เนี่ยผมแบ่ง5ส่วนไอ้5ส่วนสำคัญอย่างไรคุณฟังครับแหมข้อสอบด้วยนะ5ส่วนสำคัญเพราะไอ้5ส่วนถ้าเราเหยียดตึงเนี่ยเราก็จะทำอะไรได้แต่ถ้าเราไม่เหยียดตึงหรือฟังโอ้เราทำอะไรก็ไม่ได้คุณฟังเราจะทำอะไรก็ไม่ได้นะครับคุณฟังครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสอนเรื่องราวทั้งหมดแบบนี้ปรากฏดีคือคนสอนได้มีความสุขเพราะคนสอนเนี่ยได้ทำให้คนฝึกเนี่ยได้ใช้เวลาว่างในการฝึกไปพร้อมๆกันด้วยนะครับคุณฟังครับทีนี้กลับมาพอฝึกโยคะเสร็จผมก็บอกท่าต่างๆนานาท่านี่นู่นนี่นั่นนะฝึกเสร็จผมก็บอกฝึกเสร็จแล้วเนี่ยไปทานพวกของหนักๆนะถ้ามีสมุนไพรก็ได้ก็จะดีนะทีนี้บางคนยกมือมาเป็นโรคกระเพาะนะถ้าหนักๆ ก็ไม่ได้เลยอยากแนะนำฝึกโยคะช่วยได้ไหมผมอุ้ยช่วยได้เลยนะถ้าบุ๋มท่าบิดท่าอะไรเงี้ยทวิสต์เนี่ยทำได้แต่ว่าต้องทานอาหารต่อไปที่ประกอบด้วยนะถึงจะเป็นมุมที่ดีในการรักษาได้เนี่ยผมบอกเข้าไปโรคกระเพาะเนี่ยนะครับผู้ฟังครับเวลาที่เราเป็นเนี่ยก็จะปวดเสียดจุกมันนี่จุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่นะหรือว่าเหนือสะดือขึ้นไปเนี่ยคือใต้ลิ้นปี่แล้วเวลาก่อนที่จะทานอาหารหรือว่าหลังทานอาหารนะครับผู้ฟังสาเหตุสำคัญของโรคกระเพาะเนี่ยมันมาจากความเครียด การวิตกกังวลการคิดมากการเครียดในการทำงานการเรียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารผิดเวลาการทานอาหารที่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารลำไส้โอ้ยมันเยอะไปหมดมันเยอะมากคือว่ามันเขียนมันเยอะมากนะโดยเฉพาะยิ่งเหล้ากับเบียร์เนี่ยเยอะมากนะฮะแม้กระทั่งเอ๊คือฟังพวกยาแก้ปวดทั้งหลายแก้ปวดท้องปวดซองๆเนี่ยกระซิบกระซิบมีผลนะมีผลอย่าเพิ่งไปคิดว่าไม่มีผลมีผลมีผลคือฟังนะนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีแม้กระทั่งพวกเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆนานาด้วยนะครับเพราะว่าจะมีสารส่วนผสมของสารคาเฟอีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝึกโยคะเสร็จมาดูเรื่องของการรักษาโรคกระเพาะโดยการรับประทานยาและดูแลสุขภาพก็คือ1ต้องทานยาให้ตรงเวลาคือฟังฮะ2ทานอาหาร3มื้อปกติงดเลยนะเหล้าบุมเบียน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยบุหรี่บุหรี่งดให้หมดงดยานะฮะออกกำลังกายโยคะเนี่ยมากับผมเลยนะเพราะโยคะจะได้ฝึกสมาธิไปในตัวได้ด้วยแล้วก็ต้องมีของแบบนี้วันนั้นผมบอกนักเรียนผมไปของแบบนี้คือ1ต้องมีกล้วยทำบานะฮะนำผลมาปลอกเปลือกหั่นเป็นแว่นบางๆตากให้แห้งบดละเอียดเป็นผงนะฮะใส่ขวดเก็บไว้นะชง 1-2 ช้อนโต๊ะนะแล้วก็ผสมกันกินก่อนอาหารหรือว่าก่อนนอน2ขมิ้นชันก็ได้นะใช้เง่าแก่สดนี่นะฮะล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นบางๆตากแดดสัก1-2วันนะเสร็จแล้วนี่ก็ผสมกับน้ำผึ้งนะปั่นเป็นลูกกลอนนะก็อ่ะลองกินนะเป็นแคปซูลก่อนหรือหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนก็ได้คุณฟังครับหรือจะเป็นว่านหางจระเข้นี่ก็ดีนะคุณฟังนะใช้ใบสดเลยนะที่เพิ่งตัดจากต้นเอามาเลยนำมาล้างสะอาดปลอกเปลือกนะฮะให้เคี้ยวนะแล้วก็ลดเหลือในวุ้นใสๆจากนั้นก็ใช้ยางสีเหลืองเนี่ยนะที่ติดกับวุ้นเนี่ยล้างออกให้หมดแล้วก็หั่นวุ้นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณสัก3นิ้วล้างให้สะอาดนะครับกิน2เวลาเช้ากับเย็นกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยคุณฟังนะเมือกลื่นๆในผลกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยก็ช่วยเคลือบเรียกว่าจะเป็นการช่วยเคลือบกระเพาะอาหารแล้วได้ด้วยหัวปลีก็ดีนะคุณฟังนะหัวปลีเนี่ยหัวปลีดีมากนะครับเพราะว่าไอ้หัวปลีเนี่ยนำปลีเนี่ยปลีกล้วยน้ำว้าเนี่ยคุณฟังนะเอามาเผาแล้วก็เอามาแต่ส่วนที่เราจะบีบแล้วเอาแต่น้ำเนี่ยสักครึ่งแก้วเนี่ยดื่มก่อนอาหารรสชาติสาดเฟื่อนเนี่ยกินยากนิดนึงแต่อะไรก็ตามที่หวานเป็นลมขมิ้นยาคุณฟังก็เป็นสมุนไพรในการรักษาโรคกระเพาะได้เป็นอย่างดีได้ด้วยปกติแล้วคุณฟังถ้าหากว่าท้องเราดีจิตใจเราดีสมองเราจะดีตามด้วยปกติเวลาทำงานของคนเราเนี่ยสมองนะก็จะมีสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทในสมองเนี่ยเขาชื่อว่าสารอะซิทิลโคลีนซึ่งก็จะมีสารเกี่ยวข้องเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของความจำหลากหลายชนิดแต่และเรื่องต่างๆนานาทีนี้เมนูอาหารที่จะมีส่วนในการช่วยบำรุงความจำมีอะไรบ้างคุณฟังครับก็มีพืชผักจำพวกหอมหัวใหญ่พริกขิงเนี่ยอันนี้เป็นสารส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเรื่องของเซลล์สมองกระตุ้นการหลั่งสารอะซิทิลโคลีนขึ้นมาทำให้ความจำนั้นดีมากยิ่งขึ้นด้วยหรือประเภทใบบัวบกก็ได้คุณฟังครับไอใบบัวบกนี่แหละคุณฟังครับเขามีสารช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองสมองก็ตอบสนองสิ่งที่ดีนะสมาธิก็จะดีความจำจะดีตามไปด้วยนะฮะเนื้อสัตว์ก็ได้คุณฟังครับไอเนื้อสัตว์นี่นะฮะก็จะพบเฉพาะในโปรตีนจากเนื้อสัตว์เท่านั้นนะไอเนื้อสัตว์เนี่ยช่วยบำรุงสมองได้แน่นอนในบางครั้งที่เป็นโปรตีนนี่คุณฟังนะปลาทะเลก็มีนะธัญพืชมะเขือเทศเดี๋ยวมะเขือเทศนี่ดีคุณฟังครับบรอกโคลีแต่บางคนเอ้บรอกโคลียังไงผมเป็นคนชอบทำบรอกโคลีผัดกุ้งอยู่ที่บ้านที่เชียงใหม่คิดเมนูไม่ออกไปละเดินไปละที่บ้านนี่จะอยู่ติดกับบนดอยแล้วก็จะมีบนดอยเขาญี่ปุ่นเป็นบรอกโคลีพวกชาวเขาเขาปลูกกันผมก็จะไปเดินต๊อกไปกับหมาตัวหนึ่งต๊อกไปซื้อบรอกโคลีมาต่อแม่ค้าแทบตายแม่ค้าก็ไม่ยอมลดให้บอกว่าผมก็อุตส่าห์แบบอู้กับเมืองเลยนะบอกว่าบดีมาอู้หูว่าอยู่กรุงเทพมานี้นะครับก็เลยไม่เป็นไรเพราะว่าเราไปดูเขาปลูกเหมือนกันก็สงสารนึกฟังกว่าเขาจะปลูกได้เนาะแล้วเราต่อเขาเนี่ยเขาไม่ได้กำไรอะไรให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเถอะเราเองเรามีโอกาสหาเงินได้เยอะแยะใช่ไหมคือช่วยเขาเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันนั่นแหละคนบ้านเดียวกันน่ะเราคนบ้านเดียวกันเราไม่ช่วยกันแล้วเราไปช่วยใครใช่ไหมคุณฟังแล้วที่นั่นเขาไม่ได้ขายทุกได้ทุกวันนี่คุณฟังช่วงไฮซีซันหน้าหนาวเป็นคนไปเที่ยวเยอะขายได้ไอช่วงหน้าฝนนะผมไปดูแล้วผมสงสารบางทีก็เก็บพืชผลไม่ได้หรอกเพราะผมมันตกจริงๆคุณฟังแล้วไม่มีคนมาเที่ยวถนนมันลื่นฮะโอ้ยบ้านพักนี่โล่งๆเลยยุ่งชุมเต็มไปหมดเลยสงสารมีอะไรก็ช่วยก็ช่วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ค่อยต่อเท่าไหร่ถั่วนะฮะเวลาซื้อถั่วหรือเมล็ดฟักทองนี่ก็มีคุณค่าดีคุณฟังครับเมล็ดฟักทองนี่มีคุณค่าของสังกะสีนะครับมีความสามารถในการช่วยเตือนความจำเนี่ยเวลาทานเข้าไปแหมดีคุณฟังครับทำให้เกิดการรักสังกะสีเพียงแค่ชะลอความต้องการของร่างกายแค่นั้นเองเอาละนี่แหละเป็นเรื่องของอาหารที่ช่วยในการบำรุงสมองเราทั้งสิ้น ดูแลสมองวันนี้คุณผู้ฟังครับเพื่อคุณภาพที่ดีในวันข้างหน้าด้วยบางคนไม่ดูแลสุขภาพสมองเนี่ยก็แบบนะน่าสงสารเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบางทีสมองก็จะลืมเลอะเลือนไปนะครับคุณผู้ฟังครับนี่เป็นส่วนหนึ่งของรายการที่ชื่อว่า Healthy Design ครับสุขภาพดีออกแบบได้ดูแลได้นะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนก็ตามทีด้วยผมสรรเสริญปัญญาธิวงศ์ผมนำเรื่องต่างๆนานาเรื่องของอาหารการกินสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องของการใช้เวลาว่างสุขภาพกายสุขภาพใจมาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันในทุกวันวันหยุดแบบนี้ในเวลานี้และผมเชื่อว่าคุณฟังไปปุ๊บเดี๋ยวคุณฟังจะต้องอ้าวเกิดไอเดียฟังเรื่องนี้เอ้ยน่าสนใจไอเรื่องนี้มีมุมมองดีๆไม่หวงคุณฟังไม่หวงเพราะว่าของดีๆเอาอยู่กับตัวเราบางทีมันก็สูญมาลายหายไปกับการเวลาซึ่งเราเอาของดีๆทั้งหมดเหล่านี้มาบอกคุณฟังดีกว่าคุณฟังเองก็ได้ประโยชน์นะฮะฟังผมแล้วอุ้ยได้ประโยชน์จังเลยคุณสรรเสริญอย่างงี้นะผมจะดีใจคุณฟังครับมันก็ได้ประโยชน์หลายเรื่องไม่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคุณผู้ชายที่ทราบเรื่องราวต่างๆนานาของมะเร็งต่อมลูกหมากเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวไปจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมากระทั่งเรื่องราวต่างๆนานาเวลาเราจะต้องออกกำลังกายเรื่องของโยคะนะโยคะที่ดีนะคุณฟังนะทุกวันนี้ผมเป็นครูโยคะเรียนจบโยคะสากลมาทั้ง2โรงเรียนเนี่ยจ่ายค่าเรียนแพงๆเพราะฉะนั้นใครอยากเรียนกับผมนี่ผมก็ welcome นะยินดีต้อนรับถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆคุณฟังได้ฟังอยู่ตลอดเวลาออกกำลังกายแล้วต้องดูแลอาหารที่เรากินด้วยนะครับคุณฟังครับเพราะว่าถ้าออกกำลังกายแล้วไม่ดูแลอาหารที่เรากินคุณฟังครับเราเองเราก็จะเป็นที่น่าสนใจในมุมมองต่างๆของวิถีชีวิตที่จะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ทราบเรื่องราวในนาต่างๆนานาในการใช้ชีวิตของเราแต่ละครั้งด้วยดีใจทุกครั้งมาจับรายการนะฮะเพราะได้ถ่ายทอดสิ่งดีให้คุณฟังฟังกันแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้บอกคุณฟังว่าคุณฟังครับมันถึงเวลาที่เราเองจะต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองการอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นส่วนที่ดีที่สุดในการบอกว่าเราจะร่างกายแข็งแรงถ้าเราไม่ลงมือทำเพราะว่าร่างกายแข็งแรงอยู่ที่คุณผู้ฟังนั่นเองผมสรรเสริญปัญญาที่วงขอบคุณมากสวัสดีครับListen girl Hey girl
เธอจงเชื่อใจสัญญาตรงนี้ ใจรักเธอคนนี้จะกี่วันจะกี่คืนที่มันผ่านไปจะอีกกี่เดือนอีกกี่ปีก็จะยังรักเราจะจูงมือไปด้วยกันไม่หวั่นไหวเราจะมุ่งคนจะเปลี่ยนก็ไม่สำคัญไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าสุขไม่ว่าดีร้ายเราจะยืนอยู่ข้างกันโอ้โหรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไรรู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอมากมายรู้บ้างไหมว่าเลิกคอยรู้ฉันนั้นซึ่งเธอกว่าใครรักของฉันฉันก็ให้ไปหมดเชื่อใจสัญญาตรงนี้ฉันจะมั่นใจรักเธอคนนี้
เพราะว่าเธอคนนี้ที่ทำให้ฉันเห็นว่ามีค่าก่อนในใจแน่นอนคำว่าเราฉันจะอ่อนล้าคงที่จะมองสิ่งเริ่มกลายเป็นภาพเลยอยู่ในความหวังดังนี้มาแล้วเธอก็เดินทางเข้ามาอย่างนี้เราฟังที่เขาได้กันว่าตัวผมรักแต่ละเธอเขาเรียนรู้กันก็แอบจะหวั่นว่าฉันนี้ที่บอกเธอเอาหน้าฉันมาเจอยังไงวันนี้ฉันมีเธอ
Healthy Design สุขภาพดีที่คุณออกแบบได้กับสรรเสริญปัญญาที่วงศ์